Labą dieną, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Praėjusią savaitę desertinė daktaras Desertas pranešė sulaukusi valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos dėmesio dėl galimo vartotojų klaidinimo. Įmonės atstovų teigimu užkliuvo ne tik su maisto žymėjimu susiję dalykai, bet ir pati verslo koncepcija. Tai ne pirma tokia istorija. Valstybės institucijų kritikos dėl to yra sulaukusi įmonės Viestas Vestuotas, taip pat vaikiško maisto marmalūzi gamintojai. Laidoje šiandien kalbėsime apie tai, kaip tokių atvejų išvengti. Taigi ir laidoje dalyvauja šiandien su manim vienas iš desertinės daktaras Desertas įkūrėjų Marius Diokas. Sveiki, Mariau.
Sveiki, labai malonu.
Advokatų kontoros Vint partneris, advokatas Andrius Iškauskas. Labą dieną, Andriu.
Sveiki.
Ir taip pat telefonu mano kolegė Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertė Živilė Kriščiūnė. Sveiki, Živilė.
Labą dieną.
Pone Mariau, kadangi jūs esat studijoje, tai ir pradėkim nuo jūsų. Ar galėtumėt papasakoti, kokių vis dėlto priekaištų jūs sulaukėt iš valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir kuom jūs jiems užkliuvote?
Tai visų pirma, tai gal norėčiau iš kart, kaip jie rašė savo oficialiam po to išplatintam pranešime, kad ten mes nutylime B, pasakė A, tai taip mes gavom ne tik priekaištų dėl žymėjimo, dėl tam tikrų ten dalykų, kad etiketės nebuvo klyvamos fasuotėm gaminiam ir nesutvarkytos, bet mes visą tai iš kart reagavom, sutvarkėm, išsiuntėm, kas dar ten, jeigu yra kažkokių niuansų mini, kad ten kažkokiam vienam, vat, žodžiu, tai viskas dėl to mes sutinkam, esam dėkingi, bet kalba ne apie tai, kalba yra pagrindinė, dėl ko mes čia visą tą reikalą ir viešinom, tai yra būtent koncepto klausimas, mūsų išlikimo, mūsų identiteto klausimas, kadangi kalbant dabar apie esmę, tai mums buvo, žodžiu, buvom paraginti, kad perspėti, kad veikiam neteisingai, kad mes neturim tokios teisės, kaip daktaras Desertas, turėti sąsajų su maistu ir jo prekiauti, kad jis galėtų turėti kažkokių medicininių sąsajų interjere, ten lašelinės pajungtos prie augalų, daro nuorodas į gydytojų, į atskirus gydytojus ir gydytojų asociacijas, na va tokių keistų reglamentų taikymų, tai reglamentai yra, tai va ten tas reglamentas Europos Sąjungos buvo, kurioje rėmėsi, kad būtent tai yra nuoroda į atskirus gydytojus ir gydytojų asociacijas, bet na mes tikrai nesutinkam su tuo, vat, ir va ta esmė ir buvo, ir kaip pirmą įraštą siuntėm atsakymą, tai mes visą tai ir sudėliojom, kad mes keičiam, mes jau pakeitėm ir ko, žodžiu, o esmė yra tas koncepto klausimas ir išlikimo klausimas kaip po daktarui desertui. Tai dėl to mes nesutikom, mes 8 lapų ten, žodžiu, paaiškinimą atsiuntėm ir tada jau galvojom, na, buvo ilga tyla, galvojom, kad būtų suprato, praėjo viskas. Ir dabar vat visai neseniai, praeitą savaitę, trečiadienį gavom raštą, antrąjį, kur jau kviečiame esam į protokolo, pažeidimo protokolo surašymo reklamos įstatymo, ir ten yra ten visi ten tie tokie paaiškinimai, kad jie vertina ne tik paskirus dalykus, kaip mes ten aiškinom, kad ten kur kada ką naudojam ir kaip tai, kad yra vizualiai ir taip suprantama, kad čia humoras, jeigu paims iš konteksto vieną žodį, tai jau bus kitaip ir taip toliau, tai vat jie tada rašo, kad vertinama bus visuma, kad tai konceptas, kad visas tas, na, galėčiau net, nežinau, pacituoti, kaip kas ten būtų vertinama, nežinau, ar tikslinga būtų dabar, gerai, galiu tada pacituoti. Vertinam yra ne tik pavieniai ženklinimo elementai, bet visa pateikiama informacijos visuma, todėl net jei konkretus elementai savaime neteikia vienokios ar kitokios užuominos ar sąsajos į visumą, jų visuma išdėstymas ir pateikimas gali teikti ir teikia, dėl ko rašte nurodytas bendrovės produktų pateikimas, ženklinimas ir reklama netitinka teisės aktų reikalavimų. Pavyzdžiui, baltas chalatas gali būti gali būti ir valytojo chalatas. Baltas ar raudonas kryžius gali būti naudojamas kaip simbolis daugelės skirtingų sričių. Receptas gali aprašyti konditerijos gaminio gamybos procesą, o piliulė gali vaizduoti maisto papildą, tačiau kryžių savo formą atkartuojantis raudono kryžiaus formą, baltas chalatas, primenantis gydytojo chalatą, receptas toks, kokį gydytojai išrašo medikamentams, ypač kai jame minimi tokie terminai kaip pacientas, kuris kulinarinėme kontekste nebūna vartojamas ir piliulė, atrodanti kaip vaistinė piliulė, teikia aliuzijas į gydytojus ar sveikatos srities specialistus. Taip pat atskiri kontekstai susijami į vieną vaizduojantį medicinos sritį. Taip pat, jei su terminu daktaras yra pateikiama medicinos srities simbolika, jis įgauna medicinos daktaro gydytojo reikšmę, o ne mokslinio laipsnio nepriklausomai nuo sąvokos apibrėžimo pirmenybės. Produktų pateikimas tokiame kontekste teikia netiesioginę užuominą, kad tas produktas turi ar gali turėti kažkokių išskirtinių sveikatingumo susijusių. Na, žodžiu, čia va tokia tiesiog vat gabaliuką paėmė už to, na, kai sakoma, kad apie tai nebuvo kalbos, kad tai... Kad visa tai ne apie tai, kad čia ženklinimo problemos, dėl ženklinimas tikrai jokių priekaištų neturim ir sakau, suprantam ir nu, čia būtų absurdas, jeigu mes dėl to keltumėm kažkokį šumą, kur apskritai kaip gali kažkas veikti, nesilaikant įstatymų. Tai, na, tai čia tiesiog tikrai netame klausimas buvo.
Į viešą erdvę jūs išėjot su klausimu ar ne apie konceptą. Tai kaip suprantu, ir jūsų prekės ženklas yra ta koncepto dalis.
Tai be abejo, mūsų įmonės pavadinimas yra MB daktaras desertas ir prekinis ženklas daktaras desertas ir vat, na, toksai buvo keltas klausimas, kad apskritai bet kas mūsų tam kontekste daktaro deserto atsiranda, jau įgauna tą sveikatingumo kažkokią asociaciją, tai nieko tame kaip ir negali nubūti tada, vadinasi, kad jau bet kokį produktą padėsi pas mus, jis jau vat, iš aplinkos įgaus tą sveikatingumą kažkokią užuominą ir tai jau bus pažeidimas.
Ar vis dėlto turėjote klientų, kurie užsuko į desertinę ieškodami vaistų arba gydymo?
Na, mes jau tuoj vat lapkričio 20 dieną bus metai, kaip atidarėm pirmą desertinę, dabar jau turim tris. Tai per tris vietas nebuvo, na, ne vieno žmogaus, kuris atėjo susimaišytų, prašytų vaistų, kuris nesuprastų, na, net jeigu ir atsirastų tokių žmonių, kurie ateitų, sakykim, na, bet tai ar būtų toks jau logiška dėl vieno žmogaus, kuris susimaišė, būna, na, sakykim, čia ne, nu, net nebūtina ir, na, ta prasme, negalima ir negražu tyčiotis, bet, na, būna ir diagnozių žmonėm, kurie, na, bet tada jau klausimas būtų, jeigu žmogus susimaišo, tai ar čia yra dažnas atvejis ar tas atvejis, kai tas žmogus daug kur susimaišytų ir tada galbūt jau būtų reikalingas, na, sakykime, tas savarankiškumo klausimas keliamas tokio žmogaus.
Taip. Pone Andriau, noriu kreiptis į Jūs. Daktaro deserto atvejis tikrai ne vienintelis toks, kuomet įmonės buvo paragintas pakeisti savo prekės ženklą, prekių pavadinimus ir peržiūrėti reklamą. Galbūt Jūs pasidalintumėte savo praktiką patirtimi, ar dažnai valstybės institucijoms užkliūna įmonių reklama ir tai, ką Marius vadina konceptu?
Na, iš tikrųjų, nedažnai. Ir tas įmonės lengvitetas, ką Marius vadina konceptu, iš tikrųjų, gana naujas valstybinių institucijų reglamentavimo sfera ir dėl to kelia labai daug klausimų. Bendrai na, reklamos reguliavimas pas mus Lietuva egzistuoja ir klaidinančios reklamos draudimai ir lyginamosios reklamos reikalavimai iškeliami. Tai šitos atveikys, aišku, tenka dirbant susidurti ir konkurentai skundžiasi, ir vartotojai skundžiasi, ir ta pati tarnyba veterinarijos apie tai priima kažkokius sprendimus, bet tokiu aspektu, kaip mūsų aptariama šitoje laidoje, kad neva dėl kaip čia buvo pasakyti, netiesioginių nuorodų, netiesioginės asociacijų su medicinos įstaiga ar medicinos profesionalai, kad gali kilti kažkoks vartotojų suklaidinimas, na tai pirmą kartą teko girdėti. Taip, tiesa, ir Lietuvoje, ir Europos Sąjungoje yra labai griežtai sureguliuoti tie vadinami sveikatinimo teiginiai. Ir verslininkai negali apie savo produktus teikti to, ko jie nedaro. Na, pavyzdžiui, sakyti, kad gydo šitas desertas, ar ne, arba suteikia ten jėgų desertas. Tai gal iš tikrųjų kai kurie teiginiai galėtų būti nagrinėjami atskirai. Tačiau vien tai, kad logotipas, apranga, sakykime, kabinės interjeras netiesiogiai primena kažką, būtent medicinės įstaigas, aš nemanau, kad tai turėtų būti pagrindas uždrausti tai daryti. Nes kodėl mes turime visą šitą reguliavimą? Mes turime šitą reguliavimą tam, kad vartotojas, kuris yra vidutiniškai atidus, vidutiniškai protingas, na, nesuklystų. Ir šiuo konkrečiu atveju, kaip paliudijo ir Marius, na, turbūt to nei faktinio, nei to galimo suklydimo, nu, vargu ar mes čia mes turėsime. Ir mano galva, valstybinė maisto veterinarijos tarnyba šioje vietoje perlenkė lazdą. O perlenkė lazdą, mano galva, dėl to, kad na, nėra aiškaus reglamentavimo, kaip tokius pakankamai metafizinius dalykus valstybės tarnautojai gali pamatuoti.
Ir vis dėlto turbūt negalima nesutikti su tuo, kad apsaugoti vartotojus yra būtina, ar ne? Ir nuo įvairiausių sveikatą žalojančių dalykų ir visų kitų. Ir esu tikra, kad esame turėję ir žymiai blogesnių atvejų, ne, negu daktaro deserto ir kiti prieš tai minėti. Živile, noriu jūs kreiptis. Kaip manote, kaip tai daryti teisingai? Kokią problemą šioje problemoje jūs užčiuopėte?
Taip, Kotryna, vartotojus apsaugoti būtina. Tačiau Laisvosios rinkos instituto ir kitų ankstesnių studijų rezultatai parodė, kad reguliuojančios institucijos, tikrindamos ūkio subjektus, dažnai nesilaiko viešo administravimo įstatyme įtvirtintų principų. Vienas iš tų principų yra proporcingumo principas. Jo esmė, paprastai tariant, tai viskas gerai su saiku. Ir šiuo atveju proporcingumo principas reiškia, kad reguliavimo mastas ir tai, kokiamis priemonėmis jis įgyvendinamas, turi atitikti paties reguliavimo tikslus. Ir jis galioja tiek įstatymų leidėjui, tiek teisės taikytojui, tiek ir aiškintojui. Kitaip sakant, tos reguliuojančios institucijos įsikišimas į įmonės veiklą, į verslo veiklą turi būti minimalus ir paremtas proporcingos priežiūros naštos principo. O kągi demonstruoja jūsų, Kotrina, paminėti plačiai nuskambėję atvejai ir konkrečiai šis daktaro deserto atvejis, ogi tai, kad nepaisant ankstesnių ir dabartinių pastangų keisti reguliuotojų požiūrį klientą, teisės aktai vis dar dažnai taikomi paraidžiui ir nesveriant, kokį svorį turi pati problema, kokias pasekmes tai turės tolimesniai įmonės veiklai, reputacijai, galiausiai tų žmonių motivacijai kurti ir uždirbti. Turbūt pamenate, kuo baigėsi sviesto sviestoto atvejis, kai savininkai galiausiai išseko morališkai, kaip jie teigė, ir pardavė savo verslą.
Pone Andriau, tai, ką sako Živilė, ir apskritai kilo dar toksai klausimas, kad ir pono, ir daktaro deserto atveju nemažai klausimų yra keliama apie konceptą, tam tikrą prasme apie prekės ženklą ir apie reklamą. Kaip jūs manote, ar apskritai įmanoma šiuo metu, ar ne, kai atsiranda tokių atvejų, suderinti reklamą su teisingu visuomenės informavimu? Kitaip tariant, laikytis teisės aktų, laikytis reglamentavimo toms pačioms institucijoms, bet kažkaip padaryti, kad neturėtumėm vienodų produktų lentynose ir kad jie būtų nevienodai pristatomi.
Žinoma, įmanoma. Ir na, dauguma verslo na, taip ir daro. Tai iš tikrųjų, kaip aš ir minėjau, pas mus reklama reglamentuojama gana griežtai, o kai kurių produktų tai ypatingai griežtai, tame tarpe ir maisto produktų. Tai aš tikrai nemanau, kad na, esamas reguliavimas na, nėra tokių, sakykim, labai indikatorių, kad esamas reguliavimas užgniauštų tą kūrybinę laisvę verslo ir, sakykim, marketingo specialistų. Tačiau va štai tokie atvejai, kaip mes aptarinėjame šiandien, na, atrodo, kad ne viskas iki galo yra aišku ir aš pritariu poniai Žibiliai, na, to proporcingumo valstybės institucijos kartais neišlaiko. Man atrodo, kad na, valstybės institucijos neturi tos drąsos pačios protingai nuspręsti, kad štai šitas klausimas yra mažareikšmės, o šitas klausimas yra svarbus, nes na, gal čia būtų mūsų viso viešo administravimo yra bėda, kad valstybės tarnautojas arba valdininkas jis tiesiog labai bijo. Labai bijo pasekmių būti nubaustas ir jisai pasirenka tą lengvesnį kelią, už kurį jisai nebus nubaustas.
Živilė, bet vis dėlto atveju esame turėję, kada bandyta situaciją keisti, kada bandyta peržiūrėti verslui tenkančią reguliavimo naštą, ko jūsų žiniomis pritrūko?
Pritrūko turbūt konkrečių veiksmų. Mes turime įvairių teisės aktų, reglamentuojančių viešo administravimo institucijų veiklą, ūkio subjektus reguliuojančias institucijas, įvairių rekomendacijų, analizių, studijų. Ir kaip jūs sakot, buvo ne kartą bandoma daryti reformą. Tačiau trūksta veiksmo. Pavyzdžiui, norėčiau priminti, kad dar 2010 metais vyriausybė priėmė nutarimą, kuris turėjo tapti savotišku kelrodžiu formuojant priežiūros institucijų veiklą. Ir pagal šį teisės aktą reguliuotojai privalo įvertinti, ar teisės aktų reikalavimų pažeidimas yra mažareikšmis. Tai yra, ar jo padaryta žala konkrečia teisės norma saugomoms vertybėms yra didžiulė ar nedidelė ir imtis, aišku, adekvačių priemonių. Taip pat priežiūros institucijos turi nuolat tobulinti savo veiklą. Ir tas teisės aktas netgi nusako, kaip tą padaryti, ir stebuklingo patarimo čia nėra. Kaip ir verslo įmonės tobulina savo paslaugas ir produktų kokybę, taip ir viešojo sektoriaus įstaigos tobulėti privalo atsižvelgdamos į ūkio subjektų nuomonę. Ir šią nuomonę jos privalo rinkti, vertinti ir teikti pasiūlymus ministerijoms, tai yra institucijoms, kurioms jos yra pavaldžios, nes jos turi teisėkūros iniciatyvą. Ir tai yra labai senai galiojantis pasiteisinę metodai, juk informacija iš rinkos, o rinka šiuo atveju ūkio subjektai, tie klientai, yra pati patikimiausia ir arčiausiai teisės aktų iniciatyvą turinčių asmenų, institucijų. Tai jeigu priežiūros institucijos visų šių pareigojimų laikytųsi, jeigu jos peržiūrėtų savo misijas ir strategijas, ir pakeistų orientaciją, tai tokiu atveju, manau, neturėtume. Ir tai būtų išties didžiulis pasiekimas gerinant verslo aplinką mūsų šalyje.
Su pon Andriumi ir Živile kalbam apie tos tokius valstybės lygmens klausimus, ar ne? Ir tai, ką Živile tikriausiai vadina mažareikšmiais atvejais, jums kaip verslui, Mariau, tai nėra mažareikšmiais atvejais, ar ne? Tai vis dėlto, ką jums kaip verslui, ką jums kaip įmonei reiškia ši viena vertus konstruktyvi kritika, ar ne dėl prekių žymėjimo, kita vertus priekaištai dėl koncepto ir ką jūs planuojate daryti toliau?
Tai ten kritika dėl prekių žymėjimo, tai reiškia pagalba ir mes tuo tikrai džiaugiamės ir esam dėkingi, bet vat kas liečia konceptą, jeigu mes jau būtumėm priversti atsisakyti, keisti pavadinimą, konceptą, viską, tai na iš esmės reikštų turbūt mūsų verslo likvidavimą, bankrotą ir griūti, nes na iš esmės mes ant to ir statom visą savo verslą, tai yra mūsų didžioji vertė, net ne pats produktas, kaip po pat savaime, kuris, aišku, irgi yra, stengiamės, kad būtų maksimaliai kokybiškas, tai yra įdomus produktas, naujoviškas produktas, bet pats tas konceptas, na, tai turi didžiulę vertę mūsų įmonės, tai iš esmės visa įmonės vertė ir stovint jo, tai didžiulė reikšmė.
Gal esat skaičiavę netyčia, kiek galėtų jums kainuoti, ar ne, ar kainuoti jau visų metų veiklą tas pakeitimas, arba kažkokie pokyčiai, arba galbūt kažkais kitais dalykais įvertinę?
Na tai matot, mes tada mūsų įmonė netektų prasmės savo apskritai, tai ten, na tai būtų tiesiog turbūt mažesnė našta tiesiog viską likviduoti ir tada galvoti apie kažkokią kitą sritį, kuri, nežinau, tikrai nebebūtų susijusi su maistu turbūt. Nežinau, na, bet net ir net neįdomu, nes mums patiem, na, sakykime, kaip pas verslas, kaip po pats verslas, tai mes iš esmės žiūrim į tą savo veiklą taip kūrybiškai, saviraiškai, tokie, tai yra pinigai, yra aišku svarbu, bet tai nėra pirmas, numeris vienas. Mums nebūtų įdomu tiesiog turėti kažkokią eilinę bandelinę, tikrai nebūtumėm prisidėję prie to, tai tiesiog, tai tokiu atveju turbūt, kad trauktumėmės iš rinkos vienokio ar kitokio atveju.
Ačiū labai už jūsų išvalgas, ta nelinksma gaida kol kas, bet tikiuosi kitą kartą linksmesnė. Laidoje Ekonomika šiandien apie verslo priežiūrą ir vartotojų klaidinimo atvejį kalbėjausi su vienu iš desertinės daktaras desertas įkūrėjų Mariumi Dijoku, advokatų kontoros Vint partnerio advokatu Andriumi Iškausku ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto eksperte Živilė Kriščiūnė. Tai dėkoju dar kartą uždėmesi, klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubrika Stebime valdžią.
Ačiū labai.
Ačiū. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgsime naujausius ir svarbiausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Seime šią savaitę svarstomos užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisos, kuriomis siekiama palengvinti sąlygas trečiųjų šalių piliečiams, norintiems Lietuvoje užsimti ūkinę veiklą. Šiuo metu užsieniečių teisinės padėties įstatymai tvirtinta, kad užsienio piliečiai iš trečiųjų šalių, tokių kaip Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų, vykdydami Lietuvoje smulkę ūkinę veiklą, privalo darbuotojams mokėti darbo užmokestį, kuris sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio bruto darbo užmokesčio dydžius. Tik mokant tokį atlyginimą gali būti išduodamas ar keičiamas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje. Dabar siūloma sumažinti mokamų atlyginimų kartelę iki 1 vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Tokiu būdu būtų įtvirtintos lankstesnės sąlygos verslui, nepanaikinant saugiklių dėl galimo fiktyvaus verslo Lietuvoje kūrimo, kaip pavyzdžiui, ekonominė veikla tik imituojama siekiant gauti leidimą, o ne vykdyti verslą. Lietuvos aktualijos verčia peržiūrėti užsieniečių iš trečiųjų šalių atvykimo sąlygas apskritai, ne tik tų, kurie užsiema ūkinė veikla. Pastaruoju metu laisvų darbo vietų skaičius auga, trūksta norinčių dirbti tiek aukštos, tiek vidutinės, tiek žemos kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Todėl darbo jėga iš trečiųjų valstybių galėtų papildyti vietinę darbo rinką ir prisidėti prie spartesnio ekonomikos augimo. Neįsiklausius į visuomenės pastabas, nuo lapkričio 1 dienos įsigaliojo darbo kodekso pakeitimai, pagal kuriuos visiems statybų sektoriaus rangovams perkeliama grandininė atsakomybė už subrangovų darbuotojų ilgų išmokėjimą, jeigu subrangovas jų nesumokėtų. Šis pakeitimas buvo parengtas nekokybiškai, tinkamai neįvertinus poveikio, todėl jo taikymo padariniai yra sunkiai prognozuojami. Direktyva, kuria remiasi pakeitimo iniciatoriai, neįpareigoja įteisinti tokio atsakomybės perkelimo per visą rangos grandinę. Ji šią atsakomybę įpareigoja taikyti tik komandiruojant darbuotojus. Direktyvos tikslas yra suteikti apsaugą komandiruojamiems darbuotojams, taigi naujojo kodekso pakeitimo nereikia direktyvos tikslui gyvendinti. Toks perteklinis reguliavimas ir papildomų suvaržymų nustatymas perkeliant ES teisę yra draudžiamas. Papildomi suvaržymai turi būti pagristi, o to nepadarius jų turi būti atsisakoma. Pakeitimo iniciatoriai ne tik nepagrindžia draudžiamo perteklinio reguliavimo, bet ir pats pakeitimas buvo registruotas neatlikus kokybiško iš ankstinio poveikio vertinimo neišdiskutavus alternatyvų. Su brangovų Feniksu ir kitos problemos statybų sektoriu egzistuoja ir sukuria daug problemų, bet tai reikia spręsti naują iniciatyvą, identifikuojant problemą, jos prielaidas ir galimas sprendimo alternatyvas, o ne bandyti pritemti prie direktyvos reikalavimų, kurių nėra. Su tuo geriausiai susitvarkyti gali padėti legalūs tos ryties ūkio subjektai, kuriems šešėliniai konkurentai, tai yra tie subrangovai, kurie nemoka mokesčių ir algų savo darbuotojams, niekaip nėra naudingi. Tam teisėje, kurioje ir yra numatyta konsultavimasi su visuomenė fazė. Priemus projektą geri norai liks popieriuje ir bus padaryta didelė paslauga šešėliui, nes jo patrauklumas tik didės, o už tai susimoka sąžiningi rangovai ir žmonės norintys greičiau įsikraustyti naujus namus. Tiek registruojamų, tiek primamų teisės aktų skaičius auga ir šiuo metu siekia 12,5 tūkstančio. Praėjusios kadencijos Seimas priėmė 3276 įstatymus, tai 665 įstatymais daugiau nei 2012-16 metais. Vidutiniškai per vieno Seimo posėdį primamų teisės aktų skaičius Seimo kanceliarijos duomenimis nuo 1992 metų nuo 2,6 išaugo iki 7. Tarp to priežasčių įsitikinimas, kad įstatymas yra geriausias įrankis problemams spręsti ir bandymas jais taisyti jau galiojančių teisės aktų spragas. O šių atsiradimo priežastis paprasta – netinkamai atliktas poveikio vertinimas. Pareigia atsakyti klausimą, kodėl naujas teisės aktas yra reikalingas, kokią problemas juo siekiama spręsti, kokias pasekmes jis gali turėti, Lietuvoje tvirtina teisėkūros pagrindų įstatymas. Tą daryti rekomenduoja ir Europos komisija bei ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Nepaisant to, Lietuvoje apie galimus padarinius dažnai nutylima. Lietuvos Laisvosios rinkos instituto tyrimai rodo, kad apie poveikį nepagalvojama priemant daugiau kaip pusę naujų teisės aktų. Dar mažiau dėmesio politikai skiria teisės akto alternatyvų, tarp kurių ir galimybė įstatymo visai nepriimti vertinimui. Iš 57 numatomų teisinio reguliavimo poveikio pažymų, kiti galimi sprendimai problemai spręsti minimi tik vienoje iš jų. Nuolatinė įstatymų kaita be kita, ko reiškia tai, kad visuomenę kamuojančiams problemams spręsti politikai nemato jokių kitų kelių, išskyrus naujų įstatymų priėmimą. Vis dėlto svarbu suprasti, kad teisinis reguliavimas nėra ir negali būti laikomas vieninteliu visuomeninių santykių reglamentavimo šaltiniu. Europos komisija rekomenduoja pirmiausia apsvarstyti alternatyvą visai nieko nekeisti. Būtent tai turėtų būti atskaitos taškas vertinant kitas galimas įstatymo alternatyvas – savireguliacija, edukacijos ir informacijos sklaida apie egzistuojančią problemą, šių alternatyvų taikymą kartu ir kitą. To nepadarius, neapžvelgus jokių kitų kelių, kurie gali tikslingiau, efektyviau ir proporcingiau išspręsti susikloščiusią problemą, visas poveikio vertinimas tampa formaliu ir pakertamas viso politinio proceso patikimumas.
Stebime valdžią.
Ačiū uždėmesi, čia buvo rubrika Stebime valdžią. Iki kitų susitikimų.